Televisió a costa. On mukava olla taas täällä Porissa yhdessä teidän kanssanne. Tähän ihan alkuun, ennen kuin mä varsinaisesti luen Jumalan sanaa ja muuta, niin mä esittäisin tässä ihan heti teille sellaisen asian, että mulla on täällä mukanani muutamia tällaista runokirjaa. Eila Rajahalme, Helena Lipsanen ja Ritva Palo-Oja ovat kirjoittaneet tämän kirjan. Tämä on viimeinen Eilan runokirja. Ja Eila itse ei ollut enää mukana, kun tämä julkaistiin. Hän pääsi jo sitä ennen taivaan kotiin. Ja hän varmaan runoilee nyt siellä. Ja ne runot on sitten vielä parempia, mitä täällä. Mutta nämäkin runot on äärettömän hyviä ja sitten tässä on aina jokaisessa runon yhteydessä niin on tuommoinen kaunis akvarelli maalaus. Ja paljon opettavia runoja, niissä on sanoma ylhäältä. Ja mä olen ottanut näitä vähän myytäväkseni. Näistä osa tästä tuloista menee myöskin lähetystyöhön. Ja minusta tämä on tavattoman hyvä esimerkiksi lahjakirjaksi. Ja tietysti itsellekin, jos on sellainen, että yleensä lukee runoja, ei kaikki lue runoja. Eivät ole sillä tavalla kiinnostuneita. Mutta kun kuitenkin kaikki me aina joskus ostamme lahjoja, kun on syntymäpäiviä ja nimipäiviä ja joululahjoja ostetaan ja niin edelleen, niin tämä on tavattoman hyvä lahja jollekin uskomattomalle työtoverille esimerkiksi, taikka naapurille ja uskomattomille omaisille ja niin edelleen. Että jos teillä on kiinnostusta, niin te voitte ostaa tämän sitten kokouksen lopussa. Niin mulla on niitä 8 kappaletta mukana, niin että miettikää nyt sitten, mutta älkää niin kovasti kuitenkaan ruvetko tätä asiaa miettimään, ettei pysy saarnassa mukana. Joo, kiitos Herralle kaikesta. On ihanaa, että saamme olla täällä Herran kasvojen edessä ja tutkia Jumalan sanaa. Ja että Herra on meitä kaikkia auttanut tähän asti. Saadaan olla niin paljon terveitä, että on päästy tänne mukaan ja ruokaa on ollut joka päivä ja untakin on riittänyt ja niin edelleen. Ainakin meille eläkeläisille riittää unta. Me nukutaan monta kertaa päivässä. Ja se on niin hyvä olla eläkeläinen, kun koko ajan tulee rahaa, nukku tai teki mitä hyvänsä, niin koko ajan vaan tulee rahaa. Valtio hoitaa sen asian, mutta tosin ne on aika kitsaita kyllä siinä jutussa, mutta joka tapauksessa. Mulla on ollut eräs asia mielessäni monta päivää, tai oikeastaan jo viikkojakin, kun meillä Toijalassa on, Toijalan kylässä, Akaan kaupungissa Toijalan kylässä, on semmoinen näyttely, taidenäyttely. Se ei ole mitenkään hengellinen taidenäyttely, se on yleensä tuommoinen taideyhdistys, niin järjestää sen toijalalaiset ja viialalaiset taiteilijat. Ja se on sitten laitettu sinne Nahkialan järven rannalle. Se Nahkialan järvi on semmoinen aika pieni järvi, ja sen ympäri kiertää sitten polku. Se on niin kuin tuommoinen kuntopolku. Ja minä myöskin kiertelen sitä sitten harva se päivä. Ja siellä on erilaisia taiteilijoiden tekemiä, ei ne nyt ole veistoksia, mutta mä en ymmärrä, että mitenkä ne taidettakaan kaikki on, kun minusta sen voisi tehdä kuka hyvänsä. Niin kun siellä on semmoinen maailman toimistokin laitettu sinne ja sinne on tuotu järvenrannalle pöytä. ja siinä pöydällä on tietokone ja tulostaja. Ja sitten tuoli siinä, kirjoituspöydän tuoli sitten siinä, niin se on se teos sitten. Siinä vaan kävi niin huonosti, että kun se oli muutaman päivän siellä ollut, niin se oli se kirjoituspöydän tuoli hävinnyt sieltä, kun se oli aika hyvän näköinen tuoli ja pyöri mukavasti. Se oli hävinnyt siellä. Joku oli meinannut, että toi sopisi hänenkin kotiinsa. Mutta siellä on ihan mukaviakin taideteoksia, tai hyviäkin taideteoksia, monenlaisia. Mutta siellä on yksi semmoinen taideteos. Se on mä en oikein tiedä, kyllä se varmaan taidetta on sekin sitten. Mutta se on erittäin hyvä asia. Nimittäin meillä on siellä Toijalassa uskovainen taiteilija, nuori rouva, ja hänen miehensä tosi uskovaisia ihmisiä, ei kuulu helluntaiseurakuntaa, mutta ovat erittäin palavia, ja erikoisesti tämä rouva on kova todistamaan uskostansa. Minne hän menee, niin kyllähän siellä aina todistaa Jeesuksesta. Ja hän on tehnyt sinne sellaisen ison ristin sinne järven rantaan, 4 metriä korkean ristin, niin kuin tuossa, mutta vain 4 metriä korkea. Ja se on myöskin tuommoisesta rososesta puusta tehty se risti. Ja sitten siellä on tuolla ylhäällä sitten se kirjoitus, mikä Jeesuksen ristissäkin oli, että juutalaisten kuningas. Ja sitten siinä on sillä tavalla, että kun Jeesuksen kädet on näin, niin siinä on tippunut tähän poikkipuuhun sitten käsi ja kohdalle on tippunut verta. Ja sitten myöskin tähän pystyssä olevaan, niin missä nuo naulat nyt tossakin on, niin siellä on myöskin verta. Ja sitten on, kun se on ristin juurella, on paljon kiviä. Siihen on kannettu kiviä, että se pysyy pystyssä sitten paremmin, ja onhan se tietysti maahankin laitettu. Niin siellä kivien päälläkin on verta. Ja sitten siinä on jokaisen taideteoksen, niin edessä on aina sitten sen nimi ja taiteilijan nimi, joka on sen tehnyt. Ja tässä on sitten siinä lapussa lukee sen ristin edessä, että voiton merkki. Ja sitten on tämän taiteilijan nimi Miia Joki. Minusta se on tavattoman hyvä asia. Ja se on kovasti koskettanut toijalalaisia eri tavalla. Toiset ovat niin hurjana ja vihaisia. Ja toiset ovat tyytyväisiä, että myöskin siellä niin kuin Jeesuksen risti tulee niin kuin esille siinä. Ja esimerkiksi lehdessä on ollut kirjoituksia toiset vastaan, toiset puolesta. Ja eräskin näistä taiteilijoista itse, niin hän sanoi, että se ei ole mikään hengellinen näyttely, taideteosten näyttely. Että se on kokonaan toista, että se pitää viedä pois se risti sieltä. Mutta sitten taas tämä johtaja oli sanonut, että ei sitä sillä tavalla sieltä pois viedä, ei yksi ihminen määrää. Että se on johtokunta, joka sen päättää sitten, että viedäänkö se pois vai eikö sitä viedä pois. Ja sitten pari taiteilijaa siellä jo niin ilmoitti, että jos se viedään pois, niin Miia ilmoitti itse tämä taiteilija, että minä jään sitten pois tästä joukosta. Ja kaksi sitten hänen jälkeensä tuli sanoa, että me jäädään myöskin pois tästä joukosta, jos se risti viedään sieltä pois. Että se täytyy se risti olla siellä. Ja yksi kirjoitti, kun oli se avajaiset, niin helluntaiseurakunnasta oli pyydetty sinne tätä jippikuoroa laulamaan sitten, ja siellä oli erilaista ohjelmaa, ja kun tämä jippikuoro sitten oli kanssa noussut sinne lavalle, ja siellä sitten lauloivat ja näitä lauluja, niin sitten joku kirjoitti Valkeakoskin Sanomissa, että se on ihan kauhea asia, että ne lapsetkin, ne riivatut lapset, ne päästettiin sinne laulamaan, sinne lavalle. Että se pitää lopettaa sellainen, että tämä ei ole mikään hengellinen taidenäyttely. Mutta siellä ne vaan seisoo tänä päivänä. Ja minua on jotenkin tämä henkilökohtaisesti niin koskettanut, että kun mä tulen aina, kun mä kierrän sitä järveä, niin väliin yhden kerran, väliin kaksi kertaa ja sillä tavalla, niin kun mä tuun siihen ristin kohdalle, mä katson siihen ristiin aina. Ja kun mä luen siinä, että voiton merkki, ai että se lämmittää mua. Se oikein koskettaa mun sisintäni, kun mä ajattelen, että se on todella voiton merkki. Se on meidän uskovaisten elämässä, se on voiton merkki. Ja se on myöskin, kun ajatellaan koko tätä maailmaa, niin kyllähän se, me sen tiedämme, että Jeesushan se on, joka täällä nyt jo asioita johtaa. Vaikka ei vielä kaikki ole alistettu hänen allensa, mutta tulee sekin päivä, jolloin kaikki alistetaan hänen allensa. Kiitos Herralle siitä. Ja mä ajattelin omalle kohdalle, niin mä olen ajatellut sitä ja toivon, että se olisi meidän kaikkien kohdalla sillä tavalla, että me voitaisiin enemmän katsoa tähän voiton merkkiin. Että me emme katselisi niin paljon vaikeuksia ympärillämme, monenlaisia elämäntilanteita, joskus aivan musertaviakin elämäntilanteita, mutta että me voisimme katsoa, että voitto. Voiton merkki on risti, ja siellä on voitto saavutettu. Kerta kaikkiaan se on saavutettu. Me olemme voittajia. Jeesus oli voittaja. Hän voitti, ja hän tulee jatkossakin voittamaan. No niin, ja mä haluaisin jotakin nyt sanoa sitten tästä Jeesuksen voitosta, ja sitten myöskin meidänkin kohdallamme voitosta, mutta se voi olla, että mä en ehdi siitä puhumaan tällä kertaa ainakaan ehkä, mutta katsotaan nyt, miten tässä käy ja saanko mä tästä irti ollenkaan sitä, mitä mä tuolla kotona sain. Mutta se on monta kertaa sillä tavalla, että mä kotona saatan olla innokas ja mä kävelin omassa huoneessani ja mä nostan käteni ja ylistän Jumalaa ja mä tunnen, miten oikein jumalallinen virta vuotaa mun sydämeeni ja ajatuksia tulee vaikka kuinka paljon ja niin edelleen. Mutta sitten monta kertaa käy sillä tavalla, että kun mä astun ihmisten eteen, niin en mä osaakaan tuoda sitä esille. Ja olen täysin riippuvainen Pyhästä Hengestä. Jos ei Jumala mua auta, niin mä en ole puhuja mikään semmoinen lahjakas puhuja. Siis puhujan lahjojahan minulla ei ole ollenkaan, mutta mä voin kyllä puhua ja sitten kaikki riippuu siitä, antaako Herra voitelun. Jos ei hän anna, niin sitten jää kuulijat köyhäksi ja itselle paha mieli, että voi kun olisi täällä joku luukku, joka vetäisi ton. Ei, tällaista se on tämä saarnaajan elämä. Jumala auttakoon. Mä toivon, että rukoilette mun puolestani, että Herra antaisi mulle oikeita ajatuksia. Mä luen Kolossalaiskirjeestä. Kolossalaiskirjeestä muutaman jakeen. Toisesta luvusta ja jakeesta 13 eteenpäin. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläväksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset. Ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Amen. Eikö se ole ihana sana? Kerta kaikkiaan. Aivan mahtava. Me olimme erossa Jumalasta ja koko ihmiskunta oli erossa Jumalasta. Ja Jumala lähetti Jeesuksen, että Jeesus sovittaisi ihmisen Jumalan edessä. Ja Jeesus syntyi tänne maailmaan, niin kuin me kaikki tiedämme. Ja voimme sanoa, että hänen elämänsä, Jeesuksen elämä täällä maailmassa, se oli todella taistelua. Vaikka hän oli Jumala, mutta hän oli myöskin ihminen. Ja hän koki kaiken sillä tavalla, niin kuin ihminen kokee. Ja hän koki ahdistukset niin kuin mekin koemme ahdistuksen. Hän kärsi sielussa ja sydämessään niin kuin mekin kärsimme, jos elämään tulee raskaita vaikeuksia. Ja niin edelleen. Mutta hän tahtoi toteuttaa isän tahdon, kun hän tuli tänne maailmaan. Ja nyt Jeesuksesta sanotaan, että hän siis voitti ja hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta. Riisui siis aseet. Hän, siis sielun vihollinen on aseeton Jeesuksen edessä ja myöskin meidän edessämme, jos me seuraamme Jeesusta Kristusta. Hän on aseeton. Hänellä ei ole aseita, mutta meillä on hengelliset aseet. Meillä ei ole lihallisia aseita, vaan meillä on hengelliset aseet. Ja niillä me voitamme. Hallelujaa. Mä luen tähän heti toisen Raamatun kohdan toisesta korinttolaiskirjeestä, jossa on tavattoman ihana lupaus myöskin meille. Meille, jotka nyt olemme Jeesuksen vastaanottaneet ja seuraamme häntä, niin täällä sanotaan toinen korinttolaiskirje ja toinen luku. Ja luetaan vaikka jakeesta 12 eteenpäin. Paavali kirjoittaa näin. Tultuaan Troaaseen julistamaan Kristuksen evankeliumia avautui minulle ovi työhön Herrassa. Mutta minä en saanut lepoa hengessäni, kun en tavannut Tiitusta veljeäni. Sen tähden sanoin heille jäähyväiset ja lähdin Makedoniaan. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa. Ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun, sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa. Näille tosin kuoleman haju kuolemaksi, mutta meille elämän tuoksu elämäksi. Ja kuka on tällaiseen kelvollinen? Kun luemme tällaisia Raamatun kohtia, niin kuin nyt esimerkiksi tämä, kun tässä sanotaan, että kiitetään Jumalaa siitä, joka aina, ottakaa huomioon siis aina, kuljettaa meitä voittosaatossa. Tuntuuko teistä joskus, ettei tässä nyt niin voittosaatossa mennä? Se ei ole totta. Jos me olemme Kristuksessa, niin me menemme aina voittosaatossa eteenpäin. Ei ole olemassa muuta mahdollisuutta, kuin jos seuraamme Jeesusta, niin me menemme voittosaatossa eteenpäin. Opetuslapset, jotka seuraavat Jeesusta Kristusta, he menevät aina voittosaatossa eteenpäin. On kirjoitettu Raamatussa niinkin, että kaikki, siis kaikki, myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Siis kaikki asiat, mitä meidän elämässämme tapahtuu, kaikki vaikuttaa myötä meidän elämässämme. Onko tämä vähän vaikeaa uskoa? Mutta näin se on. Meillä puhaltaa aina myötätuuli. Ei koskaan puhalla pohjoistuuli, kylmä ja niin edelleen, vaan meillä puhaltaa aina myötätuuli, kun me seuraamme Jeesusta Kristusta. Miksi? Siksi, että Jeesus on voittanut. Ja meidän voittomme, se perustuu Jeesuksen voittoon. Ilman Jeesuksen voittoa ei meilläkään olisi voittoa. Mutta kun Jeesus voitti ja riisui aseet hallituksilta ja valloilta, ja asetti ne, tuokin on niin ihana sana minusta, kun sanotaan, että Jeesus asetti ne oikein niin kuin häpeän alaisiksi. Hallelujaa. Ihana Jeesus, joka on sellaisen voiton Golgatalla hankkinut. Ja tämä voitto on myöskin meidän voittomme. Me tiedämme, että meidän elämässämme on paljon taisteluja. Ja eri maissa on eri tavalla vielä, kun ajatellaan uskovaisia ihmisiä ja Jumalan seurakuntaa, joka täällä kilvoittelee, niin joissain maissa tälläkin kertaa seurakunta on erittäin vaikeissa olosuhteissa. Mutta he kulkevat voittosaatossa. Ne, jotka on Kiinassa esimerkiksi vankiloissa. Saarnaajat ja vanhemmistoveljet ja uskovaiset yleensä. Keskitysleireillä. Ne menee kaikki voittosaatossa eteenpäin. Näin minä ajattelen. Minä tiedän, mitä te ajattelette, mutta minä ajattelen tällä tavalla, että ne menee voittosaatossa eteenpäin, koska kerran kaikki vaikuttaa meidän elämäämme, elämässämme myöten. Meillähän ei voi tapahtua mitään muuta kuin minkä Jumala sallii meidän kohdallemme. Ja Jumala on rakkaus. Jumala, mitä Jumala sallii meille, se kaikki vaikuttaa myötä ja parhaaksi meille, vaikka tekisi kuinka kipeää tänä päivänä. Ajatelkaapa sellaista tilannetta, että jos meillä ei olisi ollenkaan vaikeuksia, minkälaista tämä elämä olisi? Miltä tämä tuntuisi? Mä luulen niin, että siitä tulisi tavattoman kuiva elämä. Erittäin kuiva. Jos koko ajan vaan aurinko paistaisi ja kaikki menisi sillä tavalla, niin kuin me ajattelemme täällä maailmassa. Ja ei mitään vaikeuksia, ei mitään sairauksia, ei puutetta mistään asiasta ja niin edelleen. Niin siinä kävisi samalla tavalla niin kuin Afrikassa käy, kun on 6 kuukautta, ettei tule pisaraakaan vettä, niin siellä on tuommoiset syvät vaot siellä erämaassa vain kulkee. Maa halkeilee, on kuiva, niin kuiva, että halkeilee, eikä missään ole vihreyttä. Jos Raamatusta otettaisiin pois kaikki sellaiset, kun Israelin kansa esimerkiksi oli vaikeuksissa, ja ne napisi siellä vaikeuksissa. Mutta jos otettaisiin pois ne kaikki vaikeudet, niin ajatelkaa, mitä sinne Raamattuun jäisi. Ja miten me voisimme sanoa, että me olemme voittajia? Ja miten Israel voi sanoa, että hän on voittaja, ellei siellä olisi ollut vaikeuksia? Aina jos meinataan saada voitto ja halutaan saada voitto, niin täytyy olla taistelu sitä ennen. Eikö niin? Eihän mä voi mitään voittoa saada, jos en mä taistele voittoa. Ja Jeesus taisteli voiton. Ja hän on tänä päivänä, hän on voittaja. Ja kun ajattelen sitä, että miten kaikki siis niin kuin myötä vaikuttaa, ja nämä vaikeudetkin esimerkiksi, niin ajatelkaapa sellaistakin asiaa, ihan otan nyt vaan esimerkin Kiinan kansasta. Kun Kiinasta lähetettiin pois kaikki lähetyssaarnaajat. Ja kaikki Raamatut määrättiin poltettavaksi. Ja oli rangaistuksen alaista jo kantaa Raamattua, omistaa Raamattu. Punainen kirja oli ainoa, jota sai kainalossaan kantaa vapaasti. Ja rukoushuoneet otettiin varastoiksi ja miksi niitä otettiin. Ja näytti siltä, että kylläpä nyt Kiinan seurakunta ei mene kyllä voittosaatossa eteenpäin. Eihän toi ole mitään voittosaattoa, kun kaikki vapaus riistetään ja rukoushuoneet suljetaan ja saarnaajat ja uskovaiset on vankiloissa ja keskitysleireillä, niin eihän tämä nyt voi olla mitenkään voittosaattuetta. Mutta ajatelkaa, se vaan oli sitä. Miljoonia ja miljoonia kiinalaisia tuli uskoon. Se oli voittosaattue. Ja meidän tulisi nähdä se, että vaikeudet ovat myöskin meille niin kuin hengellisessä mielessä, ei ne ole vain kielteisiä asioita, ne on myönteisiä asioita. Jumala tarttuu meidän elämäämme vaikeuksien kautta. Ja tahtoo antaa meille voiton. Eihän minulla ole mitään mahdollisuutta voittaa, jos minä en taistele. Kun Paavali, niin kuin tässä sanottiin, että Paavali meni Troaseen julistamaan Kristuksen evankeliumia. Paavalilla oli, mutta sitten hän ei kuitenkaan siellä saanut lepoa, vaan hän meni sitten Makedoniaan, koska hän halusi tavata veljensä Tiitusta. Ja kun ajatellaan Paavalia tuossa tilanteessa, missä hän oli, niin hänellä oli tavattoman suuria vaikeuksia Korintissa. Erittäin suuria vaikeuksia. Ja koska hän oli Korintin seurakunnan perustanut ja julistanut evankeliumia siellä, niin hänellä oli murhe tästä seurakunnasta. Ja siellä seurakunnassa harjoitettiin syntiä. Jopa sellaista syntiä, että eräskin piti isänsä vaimoa. Ja tämä kosketti Paavalia syvästi. Paavali oli murheellinen. Hän kirjoitti kirjeenkin Korinttiin ja sanoi, että hän kirjoitti sen silmät kyynelissä. Syvä tuska ja suru sydämessään. Kaikki näytti, että ei tule mistään mitään. Mutta ajatelkaa. Sitten kaiken sen keskellä Paavali nostaa katseensa ja sanoo, kiitos Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa. Eikö se ole ihmeellistä? Tämä on totta kuitenkin. Ja meidän tulisi saada niin kuin mielemme kiinnitettyä siihen, että olkoon maailmassa minkälainen tilanne tahansa. Neuvotelkoon kansojen johtajat vaikka mitä, ja istukoot vaikka kuinka kauan, niin, ja tulee vaikeita aikoja ja niin edelleen, eikä kukaan hallitse tämän maailman asioita, niin meidän tulisi aina iloita siitä, että meillä on voitto. Ei mikään voi meitä erottaa Kristuksen rakkaudesta. Ei tuska, ei vaino, ei ahdistus, ei nälkä, ei vilu. Ei mikään voi meitä erottaa Kristuksen rakkaudesta. Me ollaan voittajia. Amen. Me ollaan voittajia. Näin Paavali nosti katseensa siis siihen, että me olemme voittajia. Ja Jeesus on voittanut. Ja tämän Jeesuksen voiton johdosta, niin mekin olemme sitten voittajia. Jeesus menee edellä ja me seuraamme Jeesusta ja se on aina voittosaatto. Halleluja. Meillä on sellainen johtaja. Kiitos Herralle siitä. Jeesuksen elämä siis oli täällä taistelua täällä maailmassa. Se oli todella sitä. Heti lapsesta saakka. Niin kuin me kaikki muistamme, nämä on tuttuja asioita teille, mutta mä nyt vaan herätän vähän teidän puhdasta mieltänne. Ja heti alusta alkaen hänellä oli vaikeuksia. Hän joutui heti pakolaiseksi ja niin edelleen. Hänellä oli monenlaista ahdistusta. Kun ajatellaan esimerkiksi sitä, että Jeesus täällä, kun hän oli täällä maailmassa, ihmisenä eli 3,5 vuotta, niin koko ajan hänellä oli niitä, jotka oli aina kimpussa. Aina joku hyökkäs. Ja aina joku meinasi tappaa. Ja niin edelleen. Tavattoman jännittävä elämä. Mutta Jeesus taisteli. Kyllä hän kerran vähän varmaan väsähti, kun hän sanoi, että kuinka kauan minun täytyy kärsiä teitä. Hän oli niin väsynyt, missä yhteydessä se nyt on, mä en oikein muista sitä, mutta muistan vaan sen, kun hän sanoi, että kuinka kauan minun täytyy kärsiä teitä. Siinä oli kysymys jostain epäuskosta, kun opetuslapsetkaan ei oikein olleet uskohengessä. Mutta Jeesus taisteli. Hän taisteli voittoon. Hän toteutti isän tahdon. Sitä varten hän oli tullut maailmaan. Tänne pahaan maailmaan. Hän tuli sitä varten, että hän kärsii täällä. Ei hän tullut tuomaan uutta uskontoa. Ei hän tullut perustamaan tänne jotain yhdistystä tai kirkkokuntaa. Ei. Ei hän tullut tänne sitä varten, että hän näyttää ihmeitä, että mitenkä sairaat saavat terveyden, miten sokeat saavat näköisiä, silmälasia ei enää tarvita, ja mitenkä kuurot kuulevat ja niin edelleen, ja miten rammat lähtee kävelemään. Ei hän tullut näyttämään sitä tänne maailmaan, vaan hän tuli tänne maailmaan yhtä ainoaa tarkoitusta varten, taistelemaan saatanaa vastaan. Taistelemaan sielun vihollista vastaan. Hänellä oli taistelu, joka myös meillä uskovaisilla pitäisi olla, niin kuin Paavali kirjoittaa, että meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan. Me emme taistele ihmisiä vastaan. Me emme taistele toisia kirkkokuntia vastaan ja toisia seurakuntia vastaan. Meillä on taistelu sielun vihollista vastaan. Kiitos Jumalalle, ja siinä me voitamme. Me voitamme, koska Jeesus on jo voittanut. Hän risu aseetkin niistä. Kunnia olkoon Jumalalle. Tämä on ihana asia, että näin on tapahtunut. Kun mä ajattelen esimerkiksi sitä hetkeä Jeesuksen elämässä, kun Jeesus kulkee sitten Via Dolorosa -polkua, niin ajatelkaa, että oliko se voittokulku. Ja kulkiko Jeesus voittokulkuessa? Kulki. Hän kulki voittokulkuessa. Hän kulki siellä ja kantoi ristiänsä. Suuri kansanjoukko perässä. Ja sotilaat, vartijat hänen ympärillään. Ja hän oli niin lyöty, niin haavoitettu, että hän ei ollut enää ihmisen muotoinen, ei enää ihmisen hahmoa ollut hänellä. Hänet oli niin hakattu. Eräässä kohtaa hän kaatuu ristinsä alle ja nääntyy. Eikö se paremminkin näyttänyt tappiolta kuin voitolta? Kyreneläinen mies Simon tulee siihen ja hänet pakoitetaan kantamaan Jeesuksen ristiä. Ja niin Jeesus pystyi jatkamaan matkaa voittokulkua. Hän kulkee voittokulkua kohti Golgataa. Ja kaikki pimeyden voimat ovat häntä vastaan. Saatana jo iloitsee, että nyt on peli pelattu ja tuo mies saadaan pois maan päältä. Mutta niin ei ollut. Luukkaan evankeliumista mä luen tästä asiasta hiukan. Luukkaan evankeliumin 23. ja sieltä jakeet 13 ja 14. Niin Pilatus kutsui kokoon ylipapit ja hallitusmiehet ja kansan ja sanoi heille, te olette tuoneet minulle tämän miehen kansan yllyttäjänä ja katso, minä olen teidän läsnä ollessanne häntä tutkinut enkä ole havainnut tätä miestä syylliseksi mihinkään, mistä te häntä syytätte. Eikä Herodeskaan, sillä hän lähetti hänet takaisin minulle, ja katso, hän ei ole tehnyt, mikä ansaitsee kuoleman, kuritettuani häntä, minä siis hänet päästän. Niin ne huusivat kaikki yhdessä sanoen, vie pois tämä, mutta päästä meille Barabbas. Ajatelkaa, syytön, Jeesus syytön. Ja niin kuin Raamattu monessa kohtaa todistaa, että hän oli synnitön. Hänessä ei ollut syntiä. Hän kärsi ilman syntiä. Hän kärsi sinun syntiesi tähden ja minun syntieni tähden. Hän taisteli sinun taistelusi ja hän taisteli minun taisteluni ja sai voiton. Ja nyt me olemme voittajia. Kiitos Herralle. Eikö se ole ihmeellinen asia? Ja Pilatuskin, kun tutki Jeesusta, niin sanoi, että en minä löydä mitään syytä tästä miehestä, että hän ansaitsisi kuoleman. En. Mutta kansa huusi ja sanoi, vie pois, vie pois. Ja niin Pilatus luovutti Jeesuksen kansan käsiin. Ja Jeesus oli valmis siihen. Se on minusta niin ihmeellistä, että kun mä ajattelen tätä Jeesuksen kärsimystä, niin että hän oli siis, häntä ei voitu mistään syyttää. Taikka häntä voitiin syyttää, mutta ei mikään ollut totta, mistä häntä syytettiin. Hän oli siis syytön. Ei meistä taitaisi ihan siihen olla. Että kyllä meni helposti, jos mua syytetään jostakin, niin jos pienikin asia vaan löytyy, millä mä voin puolustautua, niin mä puolustaudun. Ei se ole kyllä oikein, se on väärin. Ei meillä ole oikeutta siihen, että jos meitä parjataan, niin että me parjaamme takaisin. Ei. Vai jos meitä parjataan, niin mitäs me teemme? Mitäs me tehdään, jos meitä parjataan? Niin, me siunataan. Näin Jeesuskin teki. Vaikka hänet oli hakattu niin pahoin, että ei enää ihmisen muotoinen ollut, niin kuitenkin Jeesus siellä ristilläkin sitten, kun hänet naulitaan ristille, sieltä hän vielä huutaa, että isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Eikö se ole ihmeellinen rakkaus? Lisäksi mä sanon vähän vettä, kun kurkku nyt. Ja sitten kun Jeesus ristiin naulitaan, mä oon sitäkin hetkeä ajatellut, niin, että kun hänet on asetettu siihen ristin päälle, se on maassa se risti ja hänet on asetettu siihen. Ja sitten roomalaiset sotamiehet lyövät noita nauloja. Ja voi, taas toi yskän kohtaus tuli. Mä odotan vähän, kun mä saan vettä, niin jos se hiukan auttaisi. Vanhan miehen kurkku, sieltä on niin paljon tullut sanoja jo, että ne on sen verran uuvuttanut sitä, että 80 vuotta sieltä on jotakin yrittänyt ulos saada. Kun Jeesus oli ristillä ja hänet, niitä nauloja lyötiin siellä Ja mä ajattelin, että mitähän ne opetuslapsetkin ajatteli siinä. Ehkä ne oli pettyneitä. Nyt ne lyö. Sotilaat hakkaa noita nauloja. Jeesus on voitettu. Ei ole Jeesus voittaja. Hänet on voitettu. Se oli raskas hetki. Ja en tiedä, miten Jeesus sen koki ihmisenä, koska hän oli kuitenkin ihminen. Niin tuntuiko hänestäkin, että näinkö tässä piti nyt sitten käydä? Mä uskon kyllä, että koska hän oli myöskin Jumala, niin hän, se on ehkä meille käsittämätöntä, että voi olla Jumala ja voi olla ihminen. Mutta joka tapauksessa oli raskas hetki kaikille opetuslapsillekin ja uskoville. Niitä oli paljon jo uskovia silloin, kun Jeesus ylösnousemuksessa jälkeen sanotaan, että hän osallistui yli 500 veljelle. Niin se oli iso joukko jo se. Mitähän ne kaikki ajatteli? Niinhän ne jo kaksi opetuslastakin, jotka meni sitä tietä myöten siellä vaesivat, ja Jeesus ilmestyi sinne ja kysyi, että mistä te keskustelette siinä? Niin he sanoivat, että he keskustelivat Jeesuksesta. Ja kun toiset väittävät, että hän on noussut ylös kuolleistakin, niin ja sitten ne miehet sanoivat siinä, kun Jeesukselle puhuvat, niin sanoivat, me luulimme hänen olevan Messias, joka perustaa Israelille valtakunnan. Mutta ei niin ollut kuitenkaan sillä hetkellä. Ei he voineet ajatella, että nyt tässä mennään voittoa kohti vaan. Ei he voineet sillä tavalla ajatella. Mutta kiitos Jumalalle, se oli joka tapauksessa, se oli voittosaattue. Ja sitten kun Jeesus oli ristiin naulittu ja se Joosef arimatialainen meni sitten Pilatuksen luokse ja kysyi, että saisinko mä ottaa Jeesuksen ruumiin. Ja hän sai luvan ja hän sitten vei Jeesuksen sinne hautaan, joka oli sinne kallioon hakattu. Ja sitten sen jälkeen, kun kaikki oli aivan niin kuin hiljasta vähän aikaa, niin sitten sen jälkeen alkoi tapahtua. Hallelujaa. Jumalalliset voimat alkoi, kuulkaa, oikein liikkua. Jeesus nousee ylös haudasta. Ja luetaanpas tähän Matteuksen evankeliumin 27. Matteuksen evankeliumin 27 ja sieltä jakeesta 50. Täällä sanotaan näin. Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Ja maa järisi ja kalliot halkeilivat. Ja haudat aukenivat. Ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös. Ja he lähtivät haudoistansa ja tulivat hänen ylösnousemisensa jälkeen pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monelle. Mutta kun sadanpäämies ja ne, jotka hänen kanssaan vartioitsivat Jeesusta, näkivät maan järistyksen ja mitä muuta tapahtui, peljästyivät he suuresti ja sanoivat, totisesti tämä oli Jumalan poika. Se on ihme jo se, että siis kun Jeesus nousi ylös haudasta, niin näähän oli nämä kirjanoppineet ja variseukset vähän aikaisemmin käyneet siellä Pilatuksen luona ja sanoneet, että me muistamme, kun tuo mies sanoi, Jeesus sanoi, että hän nousee kolmantena päivänä ylös haudasta. Että pitäisi saada nyt vartijaväkeä sitten, että vartioitaisiin, että jos ne vaikka varastaa sen ruumiin, niin, niin sitten ne sanoi, että hän on ylös noussut. Se on muuten kummallista, että ne uskoivat siis Jeesusta, että se voi pian nousta ylös. He uskoivat siihen, koska he menivät pyytämään apua Pilatukselta, että taittisi vartijamiehiä, ettei hän pääsisi nousemaan sieltä. Mutta me muistamme kaikki, kun Jeesus nousi ylös haudasta ja enkeli ilmestyi siellä kahdelle sisarelle, jotka olivat sinne haudalle tulleet. Ja enkeli ilmestyi siellä ja kirkas olento ilmestyi ja puhui siitä näille naisille ja sanotaan, että vartijat kävivät kuin kuolleena maahan. Amen. Voitto saattuessa. Eteenpäin. Vartijat kaatu olivat aseettomia. Heiltä oli aseet riistetty. Kun Jumalan voima ja kirkkaus, ylösnousemusvoima ilmenee, niin silloin ei auttanut keisarin sinetit. Ei auttaneet monet vartijat. Ei auttanut mitään. Hän on voittaja. Hallelujaa. Jeesus on voittaja. Hän voitti synnin, saatanan, kuoleman. Kuolemansa kautta hän toi valoon elämän ja voitti kuoleman. Ylistetty olkoon Jumalan nimi. Mahtavia asioita, jotka me pienet ihmiset voimme kokea elämässämme, että meidän edestämme on yksi mies tehnyt näin paljon, Jumalan poika, joka tuli tänne lihaan ja suoritti tämän mahtavan lunastustyön, jossa saatana sai häpeän lopuksi. Hänet on voitettu. Halleluja. Amen. Amen. Eikö se ole suuremmoista? Mutta tämä on totta. Ja me voimme juuri sen tähden, että näin on, niin tässä lopun ajassa esimerkiksi, koska me tiedämme sen, että me olemme voittajia, niin me voimme tässä lopun ajassa, niin kuin Jeesus sanoi, että kun tulee näitä vaikeita aikoja lopun ajassa, niin hän sanoo, nostakaa katseenne. Ja katsokaa häneen, joka on voittaja, joka istuu isän oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Katsokaa häneen, te olette voittajia, minun kansani, te olette voittajia. Muistaakseni. Onkohan se nyt Johannes, joka kirjoittaa näistä tapahtumista, niin hän sanoo hiukan eri tavalla kuin tässä sanottiin, että Jeesus niin kuin huusi suurella äänellä, mutta ei sanota, että mitä hän huusi, mutta Johannes sanoo tällä tavalla, että Jeesus huusi suurella äänellä. Se on täytetty. Halleluja. Se on täytetty ja voitto on saatu. Ylistetty olkoon Jumalan nimi. Sisareni ja veljeni, meillä ei ole mitään syytä masentua. Meillä ei ole mitään syytä painaa päätämme alaspäin. Painakoot jumalattomat, jotka synnissä riehuvat ja elävät. Painakoot päänsä häpeästä alas. Mutta me olemme voittajajoukko. Me olemme joukko, joka kulkee voittosaatossa. Jumala aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa, Jeesuksessa. Ei ulkopuolella Kristuksen. Ei ole voittoa ulkopuolella Kristuksen, mutta Kristuksessa on meidän voittomme. Hallelujaa, hallelujaa, kiitetty olkoon Herran nimi. Kannattaa ihan hymyillä. Se on suuremmoinen asia. Tämä on Jumalan suurta armoa, mitä Jumala on tehnyt meidän puolestamme. Ja siellä tapahtui sitten näitä asioita, että maa järisi ja kalliot halkeilivat ja temppeli lesirippukin. Siellä se temppelissä riippui yhtäkkiä, ei kenenkään käsi koskettanut sitä. Mutta se oli jumalallinen käsi, joka kosketti sitä esirippua. Ja se repesi ylhäältä alas asti kahtia. Siis ylhäältä alas asti. Ja tie avautui suoraan kaikkein pyhimpään. Siihen saakka kaikkein pyhimpään ei päässyt muuta kuin ylimmäinen pappi kerran vuodessa vierasta verta mukanaan. Mutta kun esirippu repesi ylhäältä alas asti kahtia, Jumalan käsi sen repäisi auki. Ja ovi avautui kaikkein pyhimpään. Ja nyt meillä Paavali kirjoittaa, Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Halleluja. Suora tie. Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Tapahtui todella suuria asioita, jotka sitten ilmaisevat Jumalan kirkkautta ja Jumalan voimaa. Ja Jeesus Kristus on sama, eilen tänään ja iankaikkisesti. Ajattele sitä. Siis se voima, joka sai kaiken tämän aikaa. Se voima, että kalliot halkeilivat. Se voima, että esirippu repesi ylhäältä alas asti kahtia. Se voima, joka herätti monia pyhiä kuolleiden ruumiita, nosti ylös haudasta. Se sama voima vaikuttaa tänään tässä hetkessä. Halleluja. Se vaikuttaa tässä tilanteessa. Se vaikuttaa sinun sydämessäsi. Kiitä Jumalaa siitä, että sinä omistat tällaisen voiman. Jumala voi siinä istuessasi parantaa sinut. Jumala voi ojentaa kätensä ja siinä istuessasi sinä saat kokea, miten pyhä henki vuotaa sinun päällesi. Ja sinä uudistut pyhässä hengessä ja sinä alat laulamaan, voittohon, voittohon viepi veri Jeesuksen. Ja mennään voittosaatossa, vaikka olisikin vähän vaikeeta, mutta vaikeuksien jälkeen tulee aina, aurinko paistaa aina, myrskyn jälkeen tulee tyyntä ja aurinko paistaa ja me ollaan voittosaatossa eteenpäin. Niinhän me luimme tuon yhden toisen jakeen tuosta, jossa sanotaan näin, että mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä, siis sinua. Et sä itse kuljeta itseäsi, vaan Jeesus kuljettaa sua voittosaatossa. Sun pitää luottaa Jumalaan, että mitä ikinä mun elämäni tulee, se on mulle paras. Ei se niin helppoa tietenkään ole, kun oikein ahdistaa joskus, niin mitä hyötyä tästä nyt sitten on. Mutta ajatelkaapa esimerkiksi Jobia. Jobin elämä oli aika lailla vaikeeta. Eli kaikki. Paiseita oli. Ja pojat ja lapset kaikki kuolivat. Mutta eikä ollut oikein ne sieluhoitajakin, joka tuli sitten sinne, niin nekin oli vähän sitä sun tätä. Sitten kun kaikki oli ohi, niin mitä sitten Job sanoo? Niin, hän on viimeisenä seisova multien päällä, minun vapahtajani. Ja sanoi, että minä olin vain kuullut, korva kuulolta kuullut hänestä, mutta nyt minä tunnen hänet. Halleluja. Jumalan voima on meidän keskellämme. Ja me saamme uskossa kiittää, että Herra toimii. Ja sitten yhdessä hetkessä se vaan alkaa sitten tapahtua näitä ihmeitä, niin kuin tapahtui sitten sielläkin. Ensin oli risti, mutta sen jälkeen tulee kruunu. Halleluja. Rohkealla mielellä, velit ja sisaret. Rohkealla mielellä eteenpäin vain. Katse Jeesukseen, Kristukseen, voittajaan. Mä toivoisin, että nyt laulettaisiin tässä ihan mun lauluni, jonka mä nyt toivon, että ja oikein reippaasti sitten se pitäisikin laulaa. Että joo, 176. Tuleeko veljet tänne laulamaan? 176. Ja oikein mietitään, kuulkaa näitä sanoja nyt sitten. Mun tekisi oikein melkein vähäisen mieli niin kuin pomppiakin, mutta tuota, täytyy hillitä itseänsä nyt, vaikka Afrikassa se kyllä kävisi. No niin, ole hyvä. Joo, mene vaan.
176.
Joo.